Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 4. sentyabr heptenin duşanbe günü. Efirde haberler gündelüğü. Yepleşimlerin esası bölümüne başlamadan odalı tiyadelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men güzel Hudaýberdi vatan şediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Demirgazyk Koreýanyň 6-njy ýadro synagynyň ýa-ni öz ýurduny we ýaranlaryny doly görnüşli diplomatik ulaşyk we ýadro mümkinçilikleri ulanmak arkaly goramagy taýýardygyny aýtdy. Aktamyň 3-nji sentýabrda çap edilen beýanatyna görä, Trump bu barada Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligini aýdypdyr. Demirgazyk Koreýanyň uzak aralygy niýetlenen raketalarda ulanylmagy ukypli wadarod bombasynyň synagyny üstünlükli geçirenligini ıglan etmegi dertkınlılığa tebep boldi. Pyongyanyň ýadro synagy barada ıglan etmeginiň ideýany gün Orta Koreýanyň harbiýleri öz howa güýçleriniň Demirgazyk Koreýanyň ýadro jetgalaryna emeli hüjüm görnüşli türgünleşip geçirenligini habar berdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi krizisi maslahat etmek üçin 4-nji sentýabrda adatdan daşary maslahat geçirýänligini aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň şu aýda geçirilecek yapık binalarda ve söz sungatı boyunca 5-nji Aziya oyunlarının öňü terasında mejburi ýagdaýda öz öýlerinden göçürilýänligini aýdýarlar. Wenede yerleşýän adam hukuklary boyunca Türkmen inisiatiwasy guramasynyň we New York'da yerleşýän Human Rights Watch guramasynyň 4-nji sentýabrda çap eden beýanatynda Türkmen hökümetiniň Aziya oyunlaryna taýýarlyklarda Aşgabatda öý eýerlerini zor bilen göçürenligi we olara degerli kompensasiýa bermänligi aýdylýar. Şeýlede beýanatda Türkmen häkimetleriniň Aziya oyunlarının öňü terasında şäheriň görkünü kämilleşdirmek maksady bilen ýaşaýjylaryň öz öýlerinin gapdalynda guran goşmaça otoglaryny ýigdirli ýumuryp gelýänligi bellenýär. Aziya oyunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilir. Türkmenistanyň hökümeti awtoritar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň inisiatiwasy bilen geçirilýän Aziya oyunlaryny ýurdun regional sport merkezi hökümetinde awryny galdyrmak üçin ulanmagy tinançýar. Üzgünlükdäki ýurdun häkimetleri geçirilecek halkara bu sport çäresine onlar çümün daşary ýurtlynyň barmagyna garaşýarlar. Ortedin ve Türkmenistan'ın daşary işler ministerleri iki yurdun arasında yukarı dereceli duruşluklara tayarlıkları ara alıp maslahat ettiler. Ortedin daşary işler ministerliğinin rehmi maglumatına göre Sergey Lavrov ve Reşet Meriyadov 1. sentyabrda geçiren telefon söhbetdeşliginde Rus-Türkmen katnaşıklarının östürülmögüne degişli ayrı başka meselelere seredipdir ve en yukarı ve yukarı derecelerde iki taraplayın duruşluklara tayarlığın gidişini ara alıp maslahat edipdir. Bu söhbetdeşligin Ortedin inisiyativası önce geçirilendik aydılar. 30-njy ýylda Ortedin prezidentiniň metbuat wekili Vladimir Putin'in Türkmenistan'a sapara bilen bağlılıkta tayarlıkların alınıp barlayanlığını mälim edipdi. Ama bu saparın takik vaxtı varada şuçak açınlı xabar berilmedi. Ortedin ve Türkmenistan'ın prezidentleri sonku edek 2016 yılın 1. noyabrında Soçi'da duşupdi. Putin prezident ve zipisinde Türkmenistan'a sonku edek 2010 yılın dekabrında sapar edipdi. Kazakstan'ın prokurorları hükümeti tanqid etmek bilen tanalyan adı belli jurnalistin 4 yıllap azatlığının çäklendirilmegi ýagny çäklendirmeli şertli tutsaklygy soraýarlar. 4-nji sentýabrda Almatynyň sudunda geçirilen diňleşikde prokurorlar Jan Bolat Mamaýynyň emlägini elinden almagy we onuň jurnalistika işinden çetleşdirilmegini soradylar. Siýasy galam Tribuna atly gazetiň ýerine ýetirjek redaktory Mamaý 14-nji awgustda suda çekilipdi. Dernäçiler onuň Gazakstanly gaçak oligarh Muhtar Ablyazowyň uğurlanlygy edilýän pullaryny ýuwmak işine gatnaşanlygyny aýdýarlar. Mamaý Ablyazow bilen naşagyny erit edýär we özüne garşy gozulan işi siýasy matlapla atlandyrýar. Kazakstanyň BTA bankynyň öňkü başlygy Ablyazow häzirki wagtda ýurdun daşynda ýaşaýar we Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň esasy garşydaşy hasaplanýar. Ablyazow 5 milliard amerikan dollaryny ugurlamakda şüpke bildirilip Kazakstan, Orset we Ukraina tarapyndan gözlenýär. Ablyazow ekli aýplamalary erit edýär we olary siýasy matlapla atlandyrýar. Özbekistan öz milli pulunun dolanşığını erkinleştiriyenliğini, somun Amerikan dolarına olan katnaşığını mundan belak çakli saklamacağını ve şahsiyetlerin hem şirketlerin satın alayan daşar yurt pulunun meçhörünü çaklindirmacağını ıglan etdi. Hökümetin resmi web saytında xabar verilişine göre bu çare 5-nji sentýabrda güýje girer. Özbekistanyň hökümetiniň resmi maglumatynda somy Amerikan dollaryna baglap saklamagyň ýerine ony erkinleşdirmek çäresiniň bazar şertlerinde milli pulun hakyky nyrhynyň kesgitlenmegine mümkinçilik döredýänligi bellenýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir